O'zbekistondagi vaziyatda qanday nishonlashni tasavvur ham qilolmayman. 4-5 yillar avval ehtimol bu mumkin edi. Hozirgi sharoitda mamlakatda qolgan 1-2 nafar mustaqil jurnalist yig'ilgan taqdirda ham bu faqat nisbiy so'z erkinligi haqidagi achchiq xotiralar kuni bo'ladi, deydi mustaqil jurnalist Sid Yanishev.
Честно признаться, я даже не представляю, как я буду завтра отмечать этот праздник. Ну, просто я буду помнить о том, что да, вот сегодня этот праздник. Но это, скорее всего, для узбекских независимых журналистов уже не праздник. Понимаешь? Это не праздник, это просто некий памятный день. Грустный памятный день.
Jurnalistga ko'ra, 3-may O'zbekistonda prezidentni, hukumatni va mavjud siyosatni tinmay olqishlayotgan jurnalistlarni ilhomlantirish ramziga aylangan. So'z erkinligi bu o'z fikrini ochiq aytish, o'ylagan narsalaring haqida yozish erkinligidir. Senga tepadan beriladigan farmoyishlar asosida yozish emas. Hukumat buni tushunmaydi deb aytish qiyin, hammasini yaxshi biladi. Ammo butun mamlakatga bizda so'z erkinligi bor deb jar solish yolg'on bilan shug'ullanadi va shu yolg'on mantiqdan kelib chiqqan holda har yili go'yo so'z erkinligi rivojlanishiga munosib hissa qo'shgan eng yaxshilarni mukofotlaydi. Ammo biz ko'rayapmizki, har yili faqat hukumatni shon-sharaflarga ko'mayotgan jurnalistlargina mukofotlanmoqda. Ya'ni xalqaro miqyosda nishonlanadigan so'z erkinligi kunining mohiyati o'zgarib bo'lgan, deydi Sid Yanishev.
Но на самом деле-то из года в год награждаются совершенно другие люди, награждаются люди, которые славят местный режим. Тут происходит некая подмена понятий.
O'zbekistonda har yili ijtimoiy-siyosiy vaziyatni yoritishda faollik ko'rsatgan bir guruh jurnalistlar Oltin qalam milliy mukofoti bilan taqdirlanishadi. Jurnalistlarni taqdirlash tantanasi bu yil ham 1-may kuni poytaxtdagi Turkiston saroyida bo'lib o'tgan. UzReport TV, O'zbekiston teleradio kompaniyasi, Xalq so'zi, Narodnoye slovo, Pravda Vostoki kabi nashr jurnalistlari taqdirlangan bu safargi tadbirda har yilgidan farqli ravishda prezidentni davlat maslahatchisi ishtirok etmagan. Oltin qalamning bu yilgi qahramonlari kimligi haqida ham matbuotning o'zida ma'lumotlar kam. Ayrim manbalarga ko'ra, Oltin qalam doirasida xalqaro tashkilotlar tomonidan ta'sis etilgan qo'shimcha mukofotga sog'liqni saqlash tizimidagi poraxo'rlik haqida yozilgan maqola loyiq ko'rilgan. Ammo maqolaning muallifi topilmagach, mukofot bu maqola e'lon qilingan Anhor.uz nashri muharririga topshirilgan. Sid Yanishev muammoni hukumatparast jurnalistlarda yoki ularning tantanali mukofotlanishida emas, balki bu jarayon barobarida O'zbekistonda mustaqil jurnalistika tushunchasi yo'qolayotgani mamlakatda mustaqil jurnalistlarning o'zi deyarli qolmaganida ko'radi.
Неизвестно, что будет в этом году, чем нас порадует этот год, текущий, да? Но в любом случае, события прошлого года, когда очередной закрылся сайт, это вот Узнеснет, да, они показали, что власти по-прежнему контролируют даже личную переписку.
Журналистларга тайзиқлар, босимлар давомли, мунтазам. Буларни ҳаммасига гувоҳ бўлиб келяпмиз. Jurnalist keskin robr chiqishidan keyin tegishli idoraga chaqiriladi. Tahdid qilinadi, suquvga olinadi. O'tgan yil ham bir nechta jurnalist chiqib ketishga majbur bo'ldi. Mamlakatdagi vaziyatni yoritib kelayotgan kam sonli mustaqil nashrlardan biri UzNewsNet o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu esa hukumat hamma narsani nazorat qilayotganligini, hatto jurnalistlarning shaxsiy yozishmalari ham tekshirilayotganligini ko'rsatdi. Bu yil bizni nimalar kutayotgani noma'lum. Har holda hozircha nomigagina bo'lsa-da bir nechta mustaqil jurnalist bor. Ular ehtimol O'zbekistonsiz o'zlarini tasavvur qila olishmayotgani uchun ham chiqib ketishmayotgandir, deydi Sid Yanishev.
Кто-то всё равно продолжает оставаться и работать в Узбекистане, потому что просто не мыслит себя без Узбекистана. Либо у него просто очень глубокие здесь корни.
O'zbekistonda faqat mamlakatni tark etayotgan mustaqil jurnalistlar, balki qamoqqa olingan jurnalistlar bo'yicha ham alohida tashvishga sabab bo'lib kelayotgan davlat. Hozirgacha 10ga yaqin jurnalist turli ayblovlar bilan qamoq jazosini o'tamoqda. Xalqaro tashkilotlarni jurnalistlarni qamoqdan ozod etish haqidagi chaqiriqlari esa natijasiz. AQSh davlat departamenti Washingtonda o'tkazilgan brifingda uzoq yillardan buyon qamoqda qolayotgan o'zbek jurnalistlaridan biri Muhammad Bekjonni ozod etishga chaqirdi. Xalqaro ozodlik uyi e'lon qilgan yaqindagi hisobotda esa O'zbekiston so'z erkinligi keskin bo'g'ilgan dunyoning 10 davlatidan biri sifatida qayd etilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.